Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធី COVAX ទំនងពន្យារការដឹកវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាដោយសារតែមហន្តរាយជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាពិធីការនេះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ My TV អះអាងថាមានគឺជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដហើយការប្រើកាំបិតគឺដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលបន្តគេដំណើរពីឪពុកក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលាក្រុង Lowell អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ចាប់ផ្ដើមបទឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួន Rohingya តោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាជួបឧបសគ្គនិងនាំឲ្យការដឹកជញ្ជូនជំនួយវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសម្របសម្រួលវ៉ាក់សាំងសកល COVAX ប្រឈមនឹងការពន្យារពេលលោកអូនឈិញប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចសម្របសម្រួលជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ជាសកល COVAXទំនងមិនអាចដឹកវ៉ាក់សាំងរាប់សែនដូសដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយការគ្រោងទុកថានឹងមកដល់នៅចុងខែឧសភានេះបានទេដោយសារឧបសគ្គនាំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF កូវ៉ាក់ជាកម្មវិធីសកលដឹកនាំដោយអង្គការ UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្ព័ន្ធភាពសកលដើម្បីវ៉ាក់សាំងនិងភាពសមកាវីនិងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីនវានុវត្តន៍នៃការត្រៀមបង្ការជំងឺឆ្លងសេពីដើម្បីគៀកោចំនួនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋ 20% ទូទាំងពិភពលោកដែលឥតគិតថ្លៃតាមគម្រោងដែលប្រកាសកាលពី2ខែមុន COVAX បម្រុងនៅដល់ជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Covishield សរុប1,100,000ដូសមកកម្ពុជាត្រឹមដំណាច់ខែឧសភានេះក្នុងចំណោមនោះមានវ៉ាក់សាំង324,000ដូសហើយដែលបានដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីដើមខែមីនាតាមរយៈគម្រោងនេះអ្នកស្រី Rudina Vojvoda ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំងដែលនៅសេសសល់ទំនងមិនទាន់អាចដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាន់ពេលនោះទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានសរសេរតាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងលេខដើមថាការដឹកវ៉ាក់សាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង1,100,000ដូសដែលកម្ពុជាត្រូវទទួលបានត្រឹមដំណាច់ខែឧសភានេះតាមរយៈ COVAX ប្រហែលជាត្រូវពន្យារពេលហើយវាបណ្ដាលមកពីឧបសគ្គនៃការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសឥណ្ឌាពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងវិទ្យាស្ថាន Serum របស់ឥណ្ឌាអ្នកស្រី Vojvoda បន្ថែមថាការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលនាំឲ្យឥណ្ឌាត្រូវសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងនោះហើយដែលបានបង្កជាផលលំបាកដល់ការទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតនៅឥណ្ឌាបញ្ជូនមកកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរូបនេះថា COVAX កំពុងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដើម្បីឈានទៅបន្តការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីវិទ្យាស្ថាន Serum ឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យាស្ថាន Serum បញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូននាំចេញវ៉ាក់សាំង Covishield ដល់កិច្ចសម្របសម្រួល COVAX និងដឹកជញ្ជូនជួយប្រទេសដទៃទៀតនោះទំនងជានឹងត្រូវពន្យារពេលដល់ដំណាច់ឆ្នាំខណៈក្រុមហ៊ុននឹងមិនធ្វើការនាំចេញណាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌាមិនមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ខ្លួនឯងនោះទេឥណ្ឌាកំពុងជួបប្រទះនូវរលកឆ្លងអាក្រក់បំផុតនៃ COVID-19 ដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID ថ្មីរាប់សិបម៉ឺននាក់និងមានមនុស្សស្លាប់រាប់ពាន់នាក់កម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងសរុប5,324,000ដូសហើយកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះដែលក្រៅតែពីវ៉ាក់សាំង324,000ដូសជាជំនួយរបស់ COVAX មាន5,000,000ដូសជាវ៉ាក់សាំងជំនួយនឹងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់គម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបង្កើតភាពស្មសហគមន៍ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ឱ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2021ខណៈកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះការឆ្លងសហគមន៍ខ្លាំងក្លាដែលមានមនុស្សឆ្លងជាង20,000នាក់និងស្លាប់ជាង160នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះ ក្នុងសន្និសីទអំពីអនាគតអាស៊ីរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានជប៉ុននីកេកាលពីថ្ងៃប្រហ័លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការពឹងពាក់ចិនលើរឿងវ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាពិភពលោកកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងហើយលោកបង្ហើបថាលោកក៏បានស្នើសុំវ៉ាក់សាំង4លានដុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជារំនេះបានលើកជាសំណួរថាបើសិនជាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននោះទេតើកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែរឬទេដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានអត្រា 20% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំបានទទួលវ៉ាក់សាំងលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងសរុប80លានដុល្លារពីសំណាក់រដ្ឋការលោកโจ Biden ដល់កិច្ចសម្របសម្រួល COVAX គ្រោងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកដល់បណ្ដាប្រទេសនានាមុនដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយ $4,000,000ដល់កិច្ចសម្របសម្រួល COVAX តែក៏ជាប្រទេសនៅជួរមុខដែលស្ទុកទុកវ៉ាក់សាំងទាំងដូសជាក់ស្ដែងទាំងតាមកិច្ចសន្យាច្រើនជាងគេផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិក Chad Rodemeyer បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយ COVAX និងដៃគូនានាដទៃទៀតដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូននិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរបៀបមួយដែលប្រកបដោយសមធម៌និងស្របតាមទិន្នន័យក្បួនខ្នាតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះចិត្តប្រទេសដទៃនោះទេអ្នកស្រី Vochvoda ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារឿងកម្ពុជាទទួលបានឬមិនបានទទួលបានប៉ុន្មានដុសនិងទទួលបាននៅពេលណាក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជំនួយអាមេរិក80លានដុសនោះជាការសម្រេចផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទៅលើរឿងនេះវ៉ាក់សាំង BBIBP COOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសរដ្ឋចិន Sinopharm ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ក្នុងបញ្ជីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្តកាលពីដើមខែហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយបំពេញចន្លោះនៃតម្រូវការវ៉ាក់សាំងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈ COVAX យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Vochvoda មន្ត្រីអង្គការ UNICEF បញ្ជាក់ថាទោះបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំង BBIBP COOV របស់ Sinopharm មិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងស្តុករបស់ COVAX នៅឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយថានៅពេលខាងមុខនេះ COVAX នឹងបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពី Sinopharm ឬយ៉ាងណាកត្រំថ្ងៃប្រហ័លប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ7លាន2សែននាក់ហើយដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចមួយដូសដែលក្នុងនោះមាន90ម៉ឺននាក់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយ Sinopharm មាន1លាន13ម៉ឺននាក់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac និងមានមនុស្សប្រមាណ16ម៉ឺននាក់ទទួលវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19បដិសេធក្នុងការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកមូលហេតុថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOE ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សំណុំរឿងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV នៅអុកញ៉ាហេងសៀកាន់តែមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដោយភាគីទាំងសងខាងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះខាងភាគីពិធីការនីបានបដិសេធថាញៀងមិនមានចំណងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងលោកហេងសៀដោយការអះអាងហើយថានាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រាលោកហេងសៀព្យាយាមរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើរូបនាងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV បានអះអាងថានាងជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដនៃការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីអុកញ៉ាហេងសៀហើយបានបំភ្លឺថានាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកញ្ញាបានចោទលោកអុកញ៉ាហេងសៀថាបានប្រឌិតរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនាងហើយបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់លើរូបនាងពីរឿងលួចទូរស័ព្ទនឹងការប្រើកំបិតចាក់ទៅលើអុកញ៉ាហេងសៀដែលបានប្តឹងនាងពីដំបូងឡើយរហូតដល់មានការប្តឹងតបវិញពីវិធីការនីទូរទស្សន៍រូបនេះតាកតងនឹងការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងរដ្ឋយន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហេងសៀអគ្គនាយកដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញនាំចូលគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលោកកញ្ចក់ Kembo Pura Glass បានលើកឡើងក្នុងកំណត់ហេតុបណ្តឹងរបស់លោកថាលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាហៅ UB អាយុ20ឆ្នាំ តាមរយៈទៅជួបគ្នានៅផ្ទះសំណាក់ដោយជួបម្ដងក្នុងតម្លៃ200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកកំណត់ហេតុមិនដឹងនេះកើតមានឡើងក្រោយចំនួនរវាងលោកហេងសៀនិងនាងពេជ្ររីតាក្នុងរថយន្តមួយដែលភាគីលោកហេងសៀថានាងរីតាបានឲ្យលោកបើករថយន្តចុះឡើង2ទៅ3បកក្នុងខណ្ឌទួលគោកនៅពេលនាងរីតារងចាំមិត្តរបស់នាងម្នាក់ទៀតដល់គ្រាមួយនៅកន្លែងស្ងាត់ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក2ខណ្ឌទួលគោកនោះលោកហេងសៀចោទនាងរីតាថាបានធ្វើសកម្មភាពយកកូនកំបិតចុងស្រួចមកចាក់លើក្បាលពោះខាងស្ដាំរបស់លោកចំនួន2កំបិតនិងយកទូរស័ព្ទរបស់លោកមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone 12 Pro Max នៅពេលនាងរីតាបើកទ្វារចេញពីរថយន្តក្រោយមកទៀតលោកហេងសៀបានចេញលិខិតបំភ្លឺដល់សាធារណជនថាលោកមានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាហើយរឿងរ៉ាវប្តឹងប្តល់គ្នាធ្វើឲ្យលោកសោកស្ដាយបំផុតលោកបន្ថែមទៀតថាចំនួនកើតឡើងដោយសារនាងរីតាទាមទារប្រាក់សុំផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនហួសប្រមាណប៉ុន្តែនាងមានពិរិតាបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលនាងថាមានអាយុដូចចៅនឹងជីតានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន2គឺទូរទស្សន៍ CNC និងអង្គភាព Fresh News ដែលបានចុះផ្សាយការបំភ្លឺរបស់នាងនាងមានពិរិតាបកស្រាយថាការដាក់កូនកំបិតក្នុងកាបូបនោះគឺនាងដាក់ជាប់ជាប្រចាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលមានតម្រូវការហើយនេះជាទម្លាប់របស់មនុស្សស្រីនាងរំលឹកឡើងវិញថាលោកហេងសៀបានព្យាយាមលូកលាន់រាងកាយរបស់នាងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពេលមួយនោះនាងក៏ប្រឹងទាញយកកំបិតពីកាបូបមកគ្រវាសចុះឡើងក្នុងបំណងការពារខ្លួននិងបានរើសយកទូរស័ព្ទដែលជ្រុះធ្លាក់ក្នុងរថយន្តដោយនឹកស្មានថាជាទូរស័ព្ទរបស់នាងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាងដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមានអត្ថន័យថារាល់ការចាប់ប្រកាន់ថានាងខ្ញុំជាស្រីរកស៊ីលក់ខ្លួនម្ដង200ដុល្លារឬ300ដុល្លារនិងថាធ្លាប់បានរួមភេទជាមួយនាងខ្ញុំ2-3ដងនិងថានាងខ្ញុំជាស្រីចិញ្ចឹមលួចលាក់គឺជាការមូលបង្កាច់ដោយប្រិយផ្សៃថោកទាបនិងមើលងាយដល់ស្ត្រីភេទទន់ខ្សោយអមនុស្សធម៌បំផុតរបស់បុគ្គលល្មមកាមហេងសៀនេះលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានក្រុមការងារជួយការពារនាងពេជ្ររីតាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាងជាមួយសារព័ត៌មានខាងលើលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើក្រុមមេធាវីបានដាក់សំណើទៅតុលាការសុំលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចៅក្រុមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងកំពុងបន្តធ្វើការរឿងក្តីក្តាមនេះតែលោកមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមមេធាវីបានដាក់សំណើសុំទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណា
ខាងអយ្យការយើងខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលពាក្យនឹងទេប៉ុន្តែខ្លះលោកក៏អាចដាក់តាមរយៈរដ្ឋបាលរបស់សាលាដំបងខាងដែលជាសមាជិករបស់លោកក្រុមស៊ើបសួរក៏មិនដឹងបាទបានមកបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេបាទ
កន្លងទៅនាងពេជ្ររីតាត្រូវបានតុលាការបានសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយរឿងចម្រងចម្រាស់នេះបានលេចឮដល់សាធារណជន VOA នៅមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីគូភាគីទំនាស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះនាយកកម្មវិធីមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចောက်សុភាពថ្លែងថាទោះបីមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងគូទំនាស់ចៅក្រមដែលទទួលការដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះត្រូវបន្តនីតិវិធីច្បាប់ដោយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីទាំងសងខាង
ទោះបីមានការអះអាងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទស្សនវិជ្ជានៃការដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននេះគឺនៅតែមានអញ្ចឹងហើយគឺស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងលោកត្រូវពិនិត្យពិច័យទៅលើសំណុំរឿងនេះទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងភស្តុតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចាស់
ចំណែកនាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាបង្ហាញក្តីបារម្ភថានាងមានពេជ្ររីតាមិនទទួលបានការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវព្រោះថាតាំងពីដើមទីមកនាងរងគ្រោះជាងគេពលគឺត្រូវបានខាត់ខ្លួនមកសួរនាំទាំងពមៀនឯកានាំខ្លួននិងត្រូវឃុំខ្លួនបដិអសន្នទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌បន្តឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គួររងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាជាងការបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីក្លាហានរបស់លោកឈើឧត្តមរស្មីបន្តគេរំដាយឪពុករបស់លោកក្នុងការការពារប្រិឈើនិងបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលាក្រុង Lowell ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូប លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិគឺលោកឈើអាដាមរស្មីកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលបានកិត្តិយសពីអភិបាលក្រុង Lowell ប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts និងតំណាងរាជសាររដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោកស្រី Lori Tranhan សម្រាប់សេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការបន្តការងារការពារប្រៃឈើបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រធានដែលត្រូវគិតកោបាញ់សម្រាប់កាលពី9ឆ្នាំមុន
So we're here today on behalf of the City of Lowell to present you with a citation for all the good work
ពេលប្រគល់បានកិត្តិយសដល់លោកឧត្តមសមីនៅសាលាក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃពុធលោកជុនជេលហ៊ីអភិបាលក្រុង Lowell បានកោតសរសើរស្នាដៃនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកនិងឪពុករបស់លោកដែលមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងការការពារសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាគឺប្រិឈើដែលសម្អាតខ្យល់អាកាសសម្រាប់ការដកដង្ហើមរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិលោកថ្លែងទៅកាន់លោកឧត្តមសមិថាទោះជាប្រជុំគ្រោះថ្នាក់លោកបន្តធ្វើការងារឪពុករបស់លោកប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការបំផ្លាញប្រិឈើលោកជុនលហ៊ីបានប្រាប់ VA ថា
But we're here to celebrate and to thank him for all the hard work and dedication that he's doing for the environment and to carry on the work
យើងប្រារព្ធពិធីថ្លែងអំណរគុណគាត់សម្រាប់ការងារលំបាកលំបាកទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើបន្តពីឪពុករបស់គាត់ហើយយើងសរសើរគាត់ដែលគាត់សុខចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថានការងាររបស់គាត់គួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ហើយត្រូវតែបន្ត
លោកឧត្តមរស្មីបានសរសើររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានពិភពលោកជាស្ដែងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជួយអង្គការរបស់លោកការពារប្រៃឡង់និងតំបន់ការពារប្រៃឈើផ្សេងផ្សេងទៀតលោកនិយាយថាលោកនិងឪពុករបស់លោកមិនដែលទទួលបានការកោតសរសើរឬការលើកទឹកចិត្តពីសភានៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការងារការពារធនធានធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបែរជាបានទទួលបានដល់ទៅ3ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានធ្វើអ្វីដើម្បីសម្រោះធម្មជាតិរបស់គេផងលោកឧត្តមរស្មីបានបន្ថែមថា
ហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានទទួលដែរគឺទទួលនឹងការទិសទៀននឹងការប្រមាថមើងងាយពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលពីផ្នែកយើងតស៊ូមតិផ្នែកប្រៃឈើនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់បានបានសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលឬសភាកម្ពុជាទេ
ចំពោះខ្ញុំមិនមានការអន់ចិត្តឬក៏តូចចិត្តអំពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលមិនផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាបានសរសើរទៅដល់លោកឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំក្តីអីក្តីខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាគិតគូរឡើងវិញអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ដែលដែនជម្រកប៉ុន្តែមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវបែរទៅជាមានការខុសខិតជាមួយឈ្មោះ
លោកឧត្តមរស្មីនិយាយថាបានសរសើរនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ស្នាដៃឪពុករបស់លោកច្រើនជាងរូបលោកផ្ទាល់លោកជីវធីអតីតសកម្មជនប្រធានដូចឆ្នាំត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ពេលលោកចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើអ្នកបញ្ជាការសម្លាប់លោកនៅតែជាអកំបាំងព្រោះមានការបាញ់សម្លាប់បបិទមាត់ជនដីដល់ដែលបានសម្លាប់រូបលោកតើតើនៅសវត្ថភាពរបស់លោកលោកឧត្តមសុរិយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការគំរាមកំហែងរូបលោកគឺជារឿងធម្មតានិងមានគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអ្នកមានអំណាចរហូតដល់បណ្ដាញសង្គមឬបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែលោកមិនខ្លាចទេព្រោះលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសការគម្រាមកំហែងនេះมันអាចបង្ខំឲ្យលោកចាក់ចេញពីការងារដែលជាគេតំណាងរបស់ឪពុកលោកមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកឧត្តមរស្មីគ្រងជួជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងពិភាក្សាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុករបស់លោកប៉ុន្តែលោកថាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបច្ចុប្បន្នលោកមិនសង្ឃឹមថារកយុត្តិធម៌បានទេ
ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាលំបាកណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែពុះពៀរធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពុកខ្ញុំលោកត្រាតាមាននៅថ្ងៃណាមួយបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកអរគុណជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្របរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងជួយឲ្យកូនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកំពុងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម្រាប់ធម្មជាតិនិងបានរង្វាន់ឬបានកិត្តិយសដោយរូបលោកដែរពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនលើកចុងក្រោយនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាម្សិលមិញការប្រយុទ្ធគ្នាដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេល11ថ្ងៃរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង250នាក់ដែលភាគច្រើនជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហ ហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ជាង100នាក់ជាស្ត្រីនិងកុមារលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនប្រកបប្រជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមទៅលើការឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាមកចំពោះអ្វីដែលក្រុមនេះបាននិយាយថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិដែលធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលទៅលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមភាគីអ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកវិញដោយបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសសម្ដៅលើមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមនេះអ៊ីស្រាអែលបានរងការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិចំពោះការកំទេចអគារខ្ពស់ខ្ពស់និងការវាយប្រហារលើជំរំជនភៀសខ្លួននិងគោលដៅផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់និងរងរបួសជាង 6,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស243នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះជាង100នាក់ជាស្ត្រីនិងកុមារចំណែកសេវាសុខាភិបាលរបស់អ៊ីស្រាអែលវិញបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន12នាក់ដែលក្នុងនោះ2នាក់ជាកុមារយើងបានធ្វើការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Biden អំពីអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចការទូតបែបស្ងៀមស្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OCHA និយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបើកកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនការ៉េមសាឡឹមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌សំខាន់ចាំបាច់ចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការិយាល័យនេះក៏បានសុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនអ៊ីរ៉េសដែរដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកខាងមនុស្សធម៌ចាំបាច់អាចចេញចូលដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបាន OCHA និយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងច្រើនថ្ងៃនិងការបំផ្លាញព្រមទាំងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងអគាររាប់រយខ្នងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 47,000 នាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគេរាយការណ៍ថាក្រុមជនទាំងនេះបានស្វះស្វែងរកទីជ្រកកោនក្នុងសាលារៀន58ដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជំនួយនិងការងារហៅកាត់ថា UNRWA លោក Jens Lerker អ្នកនាំពាក្យអង្គការ OCHA និយាយថារោងចក្រធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រសាបក្នុងប៉ែកខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាមិនទាន់មានដំណើរការបានទេនាំឲ្យមនុស្ស 250,000 នាក់គ្មានទឹកបរិភោគលោក Lerker បាននិយាយថា
In total an estimated 800,000 people are lacking regular access to safe water. The need for food and cash support is also increasing. All fishing activities
សរុបទៅមានមនុស្សប្រមាណ 800,000 នាក់គ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទេសេចក្តីត្រូវការម្ហូបអាហារនិងប្រាក់កាសក៏កើនជាងមុនដែរសកម្មភាពនេសាទនៅតែត្រូវហាមប្រាមក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរតំបន់ហ្គាហ្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូមនុស្សធម៌របស់យើងកំពុងផ្តល់ម្ហូបអាហារនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជូនក្រុមគ្រួសារខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងជំនួយប្រាក់កាសជាបន្ទាន់ដល់មនុស្សជាង 52,000 នាក
់ចាប់តាំងពីដើមខែតមហារ៉ាម៉ាដានមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកត់ត្រាការវាយប្រហារ91ដងលើកន្លែងថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់ត្រើយខាងលិច West Bank ដែលរួមបញ្ចូលប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមផងដែរអង្គការនេះថ្លែងថាកន្លែងថែទាំសុខភាព19បានខូចខាតក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយមានរួមបញ្ចូលមន្ទីរពេទ្យ6និងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាព9អ្នកស្រី Margaret Harris អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO បាននិយាយថាតំបន់ហ្គាហ្សាមានឱសថចាំបាច់តែ 46% និងឧបករណ៍ពេទ្យចាំបាច់តែ 33% ប៉ុណ្ណោះក្នុងស្តុកចំនួននេះគឺតិចជាងការផ្គត់ផ្គង់ដែលគេត្រូវការសម្រាប់ពេល1ខែដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងអ្នករបួសអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងថា
The damage to the water infrastructure, including the wastewater networks and North Gaza seawater desalination plant, is affecting public health measures.
ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ WASH សម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរដោយរួមមានបញ្ចូលបណ្ដាញទឹកនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រសាបនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាមានផលប៉ះពាល់ដល់វិធានការសុខភាពសាធារណៈដែលគេត្រូវការក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19.ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យដោយសារជំងឺឆ្លងតាមទឹកផងដែរហើយនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គេត្រូវការជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនអ្នកនិងជៀសវាងវងមនុស្ស
អ្នកស្រី Harris បានបន្តទៀតថាការនេះមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានរាប់ម៉ឺននាក់ស្វះស្វែងរកទីជ្រកកោនក្នុងសាលារៀនមានមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់អ្នកស្រីនិយាយថាអង្គការ WHO ត្រូវការប្រាក់11លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបខាងសុខភាពជាបន្ទាន់ក្នុងពេល3ខែខាងមុខលោកលើកខាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌មិនបានទទួលការឆ្លើយតបឬការច្រានចោលពីអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលស្ដីពីការវាយតម្លៃស្ថានភាពក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទីការហៅទូរស័ព្ទរបស់ VOA ទៅកាន់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលអំពីបញ្ហានេះក៏គ្មានការឆ្លើយតបដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនកិច្ចប្រជុំអំពីការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាចូលមកដល់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិចំពោះជនភៀសខ្លួន1លាន4សែននាក់និងសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលផ្តល់ទីជំរកដល់ពួកគេអ្នកស្រី Lisa Schlein រីកឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន943លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង 830,000 នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសចំនួន 472,000 នាក់នៅក្នុងសហគមន៍នានាដែលផ្តល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនដែលមានចំនួនប្រមាណ 740,000 នាក់បានរត់គេចពីអំពើហឹង្សានឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរស់នៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងជំរំតូចចង្អៀតនិងកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Andrej Mahakik អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅតែងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់លោក Mahakik បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
With the refugee crisis in its fourth year, Bangladesh needs robust and sustained international support to ensure safety and well-being.
ដោយសារវិបត្តិជនភៀសខ្លួនឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវការការគាំទ្រខ្លាំងក្លាជាបន្តពីអន្តរជាតិដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលមិនមានកន្លែងជ្រកកោន។វិបត្តិនេះមិនត្រូវខ្លាចជាវិបត្តិដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេ។ទាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលផ្ដាល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយក្តីសន្តោសដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអររយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិ
លោកមហាខេកបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដល់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍ដែលផ្ដាល់ទីជំរកដល់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារជំនួយនានាបានព្យាយាមការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងជំរំនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទំនងជាមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលដោយប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាជ្ញាធរការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការស្វែងរកទឹកប្រាក់ជំនួយចំនួន100,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនទទួលបានជំនួយមិនដល់ 60% ផងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.